Novo leto 2009 se je za Slovenijo začelo z velikimi pričakovanji glede ukrepov, ki si jih je bilo treba zadati za blažitev posledic poglabljajoče se finančne in gospodarske krize. A še preden se je o tem začel pogovarjati politični vrh, je Slovenija občutila posledice plinske krize med Ukrajino in Rusijo, saj je Rusija prekinila dobavo plina Sloveniji. A ker je bila dobava v drugi polovici januarja že znova omogočena, so si lahko dlani za soočanje s krizo ogreli tudi politiki. V zunanji politiki pa je Sloveniji pot prekrižala Hrvaška in tako so se začele napovedi pogovorov o reševanju mejnega spora. Ključna akterja, premije Borut Pahor in hrvaški premije Ivo Sanader. Ob tem pa že pozivi Evropske komisije.
Menim, da je to pomembno, da storimo nadaljne korake v odnosih med državama, kar je tako pomembno za Slovenijo, Hrvaško in Evropsko unijo.
Je takrat poudaril komisar Oli Rehn, ki v tistem trenutku najbrž še slutil ni, da bo osnutek njegovega predloga kompromisa ena najpogostejših fraz na ustih slovenskega in hrvaškega vladnega vrha pri pogajanjih v prihodnjih mesecih. V začetku februarja so pogovore o plačah začeli javni uslužbenci in vlada. Kaj jim je slednja v predlogu med drugim ponujala?
Da je predlog take vrste, da ne bo prizadel v bistvenem delu javnih uslužbencev, odprava plačnih nesorazmeri se odmika najprej za 4, v drugem delu za 9 mesecev in se bo zgodila.
Tako ministrica Irma Pavlinič-Krebs. In dogovor na področju plač v javnem sektorju za namene varčevanja so zaradi spremenjenih makroekonomskih kazalcev sindikati in vlada še isti mesec sprejeli. Kar zadeva Hrvaško, sta se na Mokricah srečala Sanader in Pahor, toda kot pričakovano sta se razšla brez preboja. Slovenski premier je takrat izpostavil.
Če ne bo napredka pri ureditvi mejnega vprašanja med Slovenijo in Hrvaško, Slovenija ne bo umaknila zadržkov glede odpiranja in zapiranja pristopnih poglavij, ker je v pristopni dokumentaciji Hrvaška predložila dokumente, ki prejudicirajo odločitev.
Potegnem črto zgoraj bo ne bo. Pod njimi je morje in valovi hitijo, koda oblakov sence lovijo. Potegnem črto, tako na oko.
V slepi ulici so se zaradi meje znašli pravni strokovnjaki. Korak naprej v pogovorih je bila morda le podpora Slovenije, da se za pomoč pri reševanju spora uvede tretjo stran. Državni zbor pa je medtem dal zeleno luč južni sosedi za vstop v NATO, kar je zbudilo tudi grožnje z referendumom. Vendar vse to gotovo ni zanimalo 11-odstotnega dodatnega števila slovenskih državljanov, ki so ostali brez dela. To je bil namreč prvi večji porast brezposelnosti v državi. Opozicijo je februarja močno razburila poteza notranjega ministrstva, ki je začelo izdajati odločbe tako imenovanim izbrisanim. Zato je Slovenska demokratska stranka vložila interpelacijo zoper ministrico Katarino Kresal.
Sama sem trdno odločena. Imam tudi ta pogum in moralno držo, da se resno lotim rešitve problema izbrisanih. Tudi za ceno grožen z interpelacijo, ki je sicer v posmeh mladi demokratični državi?
Ali je potem demokratični državi v posmeh tudi odnos vladajoče politike ob marčevskem odkritju zamolčanega grobišča v rovu Svete Barbare v rudniku Huda Jama? Predsednica NSI Ljudmila Novak je ob tem izrazila skrbi.
Ja, človek kar ne more verjeti, da toliko časa javnost ni vedela za to dogajanje, čeprav so domačini iz tistega konca zatrjevali, da pravzaprav so že nekaj let vedeli za vse to in so tudi tisto obeleže, tisto kapelico tam postavili. Medtem ko slovenska javnost, pa širša javnost pa za to ni vedela. Zato je prav neverjetno, koliko grobišč bomo v Sloveniji še morali odkriti, preden bomo priznali ali bo priznan komunizem kot zlo, ki je razdelilo slovenski narod.
Veliko odzivov je po odkritju množičnega grobišča, za ureditev katerega so finančna sredstva zdaj le zagotovljena, sprožila izjava predsednika republike Danila Tirka. 8. marca, le 5 dni po odkritju grobišča, na dan žena, so ga novinarji vprašali, ali se bo šel pokloniti žrtvam pobojev. Predsednik pa jim je odgovoril.
Danes sem tu v Trbovljah zaradi pravic žensk, zaradi enakopravnosti žensk. To je izredno pomembna, prvorazredna tema v Sloveniji, tudi politična tema. In danes ne nameravam dajati nobenih izjav, nobeni drugiti.
Dodal je, da si bo našel čas za odziv in da na ta dan o drugorazrednih temah ne bo govoril. Na vprašanje, ali so povojni poboji res drugorazredna tema, pa je dejal.
Politične manipulacije okrog tega so.
To je ponovil tudi, ko ga je Slovenska ljudska stranka pozvala k opravičilu ali odstopu. K razpravam o totalitarnih režimih sta se slovenska politika in družba vračali še v prihodnjih mesecih. Pogrevalo se je železo tudi zaradi po mnenju nekdanjega obrambnega ministra Erjavca enega najbolj transparentnih nakupov do zdaj, oklepnikov Patrie. Tudi več mesecev po volitvah je afera marca začela dobivati nove razsežnosti, saj so slovenski kriminalisti zadevo začeli obsežno preiskovati. Janko Goršek.
Gre za kar obsežno. Trenutno govorimo v tem času kriminalistično preiskavo, govoriti o konkretnih osumljencih, govoriti o osebah, za katere bi potrjevali povezave tako iz državnih organov, karkokoli je dejansko v tej fazi resnično prevranjeno.
Ob vsem tem se je občutno hladilo slovensko gospodarstvo. Koprski holding Istrabenz je postal plačilno nesposoben, že naslednji dan je z mesta prvega moža odstopil Igor Bavčar. Vlada je medtem snovala že tretji paket tako imenovanih protikriznih ukrepov.